Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
Tere, head Kuku Raadio kuulajad, kell on mõni minut kaks läbi ja laupäeva pärast lõuna eetris on selle nädala ilmaparandaja saade. Mina olen tänane saatejuht Mart Valner. Tänase saates räägime natuke pikemalt liikide välja suremisest. Räägime sellest, et konnad on jälle teel, aga alustame oma saadet hoopis tükkis loodusvaatluste maratoniga ja mida täpsemalt vaadeldakse, räägib meile Velja Runnel.
Kõrv loodusesse.
Aprillikuust alates hakkab Eesti loodus järjest kiirenevas tempos tärkama ja tuleb meile nii lõunapoolt rändlinde tagasi kui ka kohalikud liigid, kes on talveunes. Väikesed elukad, putukad, selgrootud, virguvad ja annavad endast märku. Ja looduse huvilisel on järjest rohkem, mida vaadata, mida vaadelda ja ka millest teistele teada anda, mida nad on looduses näinud või kuulnud. Sellel aastal viib Tartu Ülikooli Loodusmuuseum ja Botaanikaaed läbi juba neljandat üle-eestilist loodusvaatluste maratoni. Maraton spordivõistlusena tähendab tavaliselt, et on mingisugune distants, mida üritatakse siis võimalikult kiiresti läbida ja kes kõige kiiremini läbib, on võitja. Eestis korraldatav loodusvaatluste maraton, aga sisuliselt on üks rahvusvahelises formaadis looduse inventeerimise meetod ja selle formaadi nimi on BioBlitz, mida tehakse siis nii teadlaste kui ka lihtsalt loodushuviliste asjaharmastajate koostöös. Ja eesmärk on sellel BioBlitzil siis võimalikult kiiresti, võimalikult tõhuselt mingi kindla ala liigid tuvastada. Ja selleks, et see asi oleks siis hästi metoodiline ja hästi kiire, on see aeg tavaliselt üsna lühike, reeglina 24 tundi. Tõesti pannakse võimalikult suur jõupingutus, kus siis teadlased oma teadmistega juhendavad asjaarmastajaid, aga nagu ikka, mitu silmapaari on mitu ja nõnda õnnestub meeskonna tööna vahest väikestel aladel päris edukalt suuremad, olulisemad elustiku rühmad seal tuvastada. Eesti loodusvaatluste maraton on just kui paljude samaaegselt toimuvate bioblitside korraldamine, kus siis üle Eesti inimesed registreerivad oma vaatlusalad ja siis sünkroonis ühel päeval käivad seal ja vaatlevad liike ja annavad sellest teada. Nii et lõpuks tekib meil üle Eesti erinevate vaatlusalade peale liikide nimekiri, mida seal on vaadeldud. Ja kui sellist asja aasta-aastast uuesti korrata, siis võib seal hakata nägema mingisuguseid mustreid, mis liigid korduvad, mis liigid võib-olla kaovad või juurde tekivad. Nii et selline andmestik võib päris huvitavat analüüsi võimalust pakkuda nii loodusteadlastele kui ka laiemalt loodushuvilistele või ka miks mitte koolides, kuna see andmestik on avalikult kättesaadav, siis ka õpilased võiks täiesti vabalt selle põhjal oma uurimistöid näiteks kirjutada. Hetkel ongi loodusvaatluste maratonil avatud vaatlusalade registreerimine, mis kestab kuni 4. juunini, 12. juunil algabki maraton ise. Maraton kestab 24 tundi, algab keskpäeval ja lõpeb järgimise päeva keskpäeval, nii et sinna vahele jääb ka öö, mis tähendab, et on võimalus vaadelda ja saada kirja ka öösel elutsevaid liike. No näiteks nahkhiired, öösel lendavad erinevad liblikad, ööliblikad, hämariku liblikad, keda saab valguspüünisega koguda või valguspüünise peal vaadelda, loendada. 2020. aastal circa 30 vaatlusala peale kokku leiti üle 1200 erineva liigi. Suurem hulk liike vaadeldi taimede ja lindude ja putukate seast. Putukad on väga liigirikas rühm ja kindlasti oleks sealt potentsiaali veel rohkem liike teada saada. Aga paraku on paljud liigid putukate seas päris raskesti tuvastatavad. Ei ole võib-olla kättesaadavaid eestikeelseid määrajaid või siis määramine on nõnda keeruline spetsiifiliste tunnuste põhjal, et asjaarmastajad võivad sellega jänni jääda. Ja üks võimalus või üks viis, kuidas maratoni ajal vaadeldud liike siis paremini määrata, on nendest fotosi teha. Ja tänapäeval on see äärmiselt lihtne, kus praktiliselt kõigil inimestel, kellel on mobiiltelefon, on ka võimalus pildistada, kuna mobiiltelefonides on fotokaamera juba sees. Ja aasta-aastat lähevad need kaamerad ka paremaks, on juba võimalik ka makrofotosid teha, isegi telefoto võimalused on paljudes telefonides. Ja nii et maratoni lõpsaagiks saadava fotode hulgaga saab päris head määramistööd teha. Kuna maratonil tulevad appi ka eriala teadlased, kes neid liike tunnevad ja oskavad fotode järgi tuvastada, siis võib minna ka niimoodi, et kui ka inimene ise liiki ei tunne, keda ta vaatleb, aga kui ta teeb pildi ja seda jagab, siis saadakse see ikkagi pärast ära määrata. Kui päris liigin ei saa, siis vahest on võimalik näiteks perekonnani määrata või mõne kõrgema rühmani, aga sellest võib ka palju kasu olla. Nagu ma mainisin, siis neid vaatlusi ka kõiki jagatakse ja üsna ruttu jõuavad nad sellises portaalis nagu elurikkus.ee kõigi huviliste ette. Nii et juba võib-olla loetud tunnid hiljem või siis mõned päevad hiljem on see andmestik selle maratoni tulemus kõigile näha, saavate inimesed kaardi pealt vaadata, kus kohas täpselt neid liike nähti. Maratoni alad saavad ka oma vahel väikest võistlust pidada, et kus kohas siis rohkem liike tuvastati. Kuna looduses on sageli osad liigid palju arvukamad kui teised, siis ka maratoni tulemustes on eelnevatel aastatel ja kindlasti sellel aastal ka ilmekalt väljenduv. Noh, näiteks lindudest praktiliselt igal pool kõigil vaatlusaladel kohati metsvinti, kes on Eesti kõige tavalisem laululind, kõige arvukam pesitseja kevadsuvel. Ja metsvindi tunneb väga hästi ka hääle järgi ära, nii et ei ole ilmtingimata vaja teda pildistada. Kui õnnestub hääl salvestada, siis saab teada, et tegemist on metsvindiga. Nõnda kõlab metsvindi laul. Nii et vaatlusel saab ka helisid salvestada ja neid vaatluse külge lisada ja niimoodi saab ka hiljem liike määrata. Kes soovivad aga loodusvaatluste maratoni kohta natuke rohkem teada saada ja plaanivad näiteks ka oma vaatlusala registreerida, siis külastage sellist portaali nagu elurikkus.ee. Seal on täpselt juhendid kõik kirjas, kuidas saab alasid registreerida, mil viisil vaatlustes osaletakse. Võin nii palju öelda, et maraton toimub nii või naa, seda on võimalik ka pandeemia tingimustes läbi viia, nagu eelmisel aastal see ka juhtus, saab individuaalselt vaatlusi teha, aga ma siiski loodan, et juuniks on meie olud läinud natukene kergemaks ja kõik saavad vaatlustel ka gruppidena osaleda ja saab vaatlusaladel ka kuulata nii huvitavaid loenguid või osaleda ühiselt loodusretkedel. Tänase oma rubriigi lõpetuseks üks kevadine helipilt Eesti metsast.
Kõrv loodusesse. Ilma parandaja.
Nagu nii mõneski viimase aja saates oleme kuulanud Paide gümnaasiumi noorte erinevaid lugusid, nägemusi ja saateid keskkonna teemadel. Seekord räägivad Karolin Kerro, Geir Mugamäe, Jander Laas ja Kristoffer Härm meile liikide väljasuremisest.
Ilmaparandaja.
Alustuseks siis kohe, et mis on need kõige suuremad tegurid, mis mõjutavad loomaliikide väljasuremist?
Liikide väljasuremise peamiseks põhjuseks on üldiselt elupaikade hävimine ja nende ümber kujundamine. Kaovad näiteks looduslikud rohtmaad ja metsad ning nende asemele ehitatakse põllumaad, teed, linnad, tööstuskeskused ja nii edasi. Kuna loomad on väga harjunud oma kindlaid radu käima, siis teede kadumisel saab iga aasta väga palju loomi maanteel just surma. Samuti üks väga suur tegur on ülemaailmne kliimamuutus. Kliima on maa ajaloo jooksul pidevalt muutunud, aga mitte kunagi sellises kiiruses nagu praegu. Suur osa liikidest ei suuda lihtsalt piisavalt kiiresti kohaneda ja siis nad surevadki kahjuks välja.
Jah. Et see on kindlasti väga nukker kui aus olla, aga kuid mis teha? Tööstusega tegelevad inimesed on siiski enamasti kasumi peal väljas ning suures plaanis nad ei mõtle tagajärgedele. Aga mis on siis need liigid, mis on välja surnud ja mis liigid on hetkel kõige suuremas ohus, et neid on ootamast samasugune tulevik?
Praeguseks on juba välja surnud näiteks Toodo, suurepärane müük. Mürk on spiksi ara ehk sinine papagoi, kellest isegi multikas tehtud. Ja suures väljasuremisohus olevad liigid on näiteks bambuskarud, kiivid, gorilla, rohekilpkon, Aafrika elevant, viigrid, lendoravad ja nii edasi. Aga õnneks teadlased tegelevad selle probleemiga väga usinalt.
Seda on muidugi ekstreemselt kurb kuulda, kuid siiski on hea meel, et inimesed uurivad ja tegelevad üha rohkem just selle probleemi kallal. Aga tulles veidi lähemale kodumaale, et mis on just need loomaliigid Eestis, kes on suures väljasuremis ohus ning keda me peaks just eriti suure hoolega kaitsema?
No eriti suure hoolega peaksime kaitsema kärnkonnasid, halb ja rähnu, merikotkaid, rabapüüsid, kassikakku ja Euroopa naaritsaid.
Me kõik ju teame kuulsat ja armsat looma panda, kellest on tehtud ka üks väga kuulus räppilugu. Kas te saaksite kuidagi täpsustada, mis on just selle looma probleemid? Miks on pandad välja suremis ohus ülemaailmselt?
Meie viimaste andmete põhjal on pandasid umbes 1800 ainult maailmas alles. Nende kõige suurem välja suremis põhjus on kindlasti toidupuudus. Üks suur asi, mida iga inimene saaks teha, on paperi kasutuse vähendamine. Me kasutame liiga palju paperit. Paperi üks kõige populaarsem materjal on bambus, mis ongi just pandade üks ainukestest toitudest looduses. Ja kuna kõik bambus on ära raiutud, siis pandad lihtsalt surevad nelga.
Jaa, see on probleem, millega kindlasti ma arvan, et väga paljud inimesed nõustuvad, et paperit tõesti kasutatakse ja raisatakse väga palju. Ja saate lõpetuseks üks viimane ehk kõige olulisem küsimus. Kuidas saaksid suurtööstused vähendada loomaliikide väljasuremist? Kuidas saaksid tava inimesed oma igapäeva elu muuta, et loomad elaksid meie ümber turvalises keskkonnas?
No kindlasti väga suureks asjaks, mida suurtööstused saaksid teha, oleks vähendada metsaraiet. Muidu ei jagu loomadele ja taimede liikidele elupinda lihtsalt. Samuti saaksid nad vähendada enda tehaste reostuskogust, sest loomad peavad selle reostuses elama ning toit otsima. Ja samuti oleme näinud pilte lindudes, kelle kõht on plastikud täis. Me kindlasti ei soovi seda meie enda koduloomadele ja samuti me ei peaks seda soovima ka oma metsloomadele.
Aga siis rääkides rohkem üksikisikutest, et inimesed saaksid samuti olukorda tegelikult panustada. Saame annetada näiteks fondidesse, mis aitab meie loomi, saame oma eluviisi muuta palju loodussõbralikumaks. Samuti tuleks tegelikult osa võtta maailmakoristuspäevadest ja kutsuda kindlasti kaasa oma pere ja sõbrad, et oleks piisavalt inimesi, kes aitaksid meid sellel raskel teekonnal. Toetama peaks ka kindlasti loodussõbralike firmasid ja kasutama rohkem taaskasutatavaid asju, mitte ostma kiirmoodi, nagu näiteks siis H&M ja Lindex, et selliste firmade riide jäägid on väga suured ja jällegi loomad peavad sellises keskkonnas elama.
Ja, et see on kindlasti väga mõtleva, panev ning huvitav teema, mille üle võiks arutleda väga pika. Kuid sellega me lõpetame siis tänase saate. Aitäh külalistele, oli väga põnev kuulata ja siis kaasa arutleda.
Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
Enne reklaamipausi kuulasime natuke liikide välja suremisest Paide gümnaasiumi noorte poolt. Kuidas aga kõike seda kommenteerib hoopis Tallinna loomaaia direktor Tiit Maran, kuuleme nüüd.
Küsin selle traditsioonilise küsimuse, et noh, kuidas tundub, kas noored on asjadest saanud nii aru nagu sina saa?
No ma ei tea, tähendab, ma olen need asjadega vist nii palju ka tegelenud ja näen igasuguseid erinevaid teistsuguseid dimensioone, aga mida ma ütleksin kindlasti, et hästi tore kuulata, kuidas noored arutlevad ja nad proovivad leida seletusi ja põhjendusi ja aru saada asjadest. Ja nendest esialgsetest nagu nägemustest ühel hetkel kindlasti hakkab selles noores põlvkonnas välja kujunema suure pildi, suure aru saamise juurde jõudmine. Nii et selles suhtes on erakordselt positiivne.
Absoluutselt, täiesti nõus. No kui nüüd täiesti teemast ja sisse minna, siis liikide välja suremine, jah, see oli tegelikult siin küll toodi välja konkreetselt liike, kes on ohus, kes ja ka neid loomaliike, keda enam ei ole, aga selline, noh, liikide kadumise lained käivad ju tõesti maailma ajalooga pidevalt kaasas ja oluliselt arvukamalt, kui me jõuaksime neid ühes raadiosaates ette lugeda.
No seda kindlasti, et vaata, kui sa ütled, et liikide välja suuremine, see välja suuremine on juba niivõrd morbiidne ja tekitab üks noh, viimse päeva tunde. Aga noh, see on ju tegelikult nii, et nii nagu see sündimine ja suuremine on elu üks osa, täpselt samamoodi on liikide tekkimine ja liikide kadumine on läbi selle, noh, ütleme siis niimoodi poetiliselt hästi huvitava ja põneva kaia tantsu, mis on toimunud aegade algusest, kui mida tänapäevani välja, ehk selle biosfääri arenemise ju olnud. Liik on alati tulnud ja liik on kadunud. Ja selliste muutuste keskel on siis teatavasti olnud selliseid hästi kiireid väljasuremise perioode, need on 6 tükki, selliseid kriitilisi aeg, 5 tükki tähendab siiani. Ja siis on alati olnud üks väikest tausta väljasuremist, mis on teatud sagedusega ja see on loomulik nagu selle elu arenemise protsess on. Ja mis siis praegusel hetkel selle morbiidseks teeb on eelkõige see, et meie inimesed omates oma kultuuri konteksti ja oma kultuurilist nägemist näeme, et kaovad ära need liigid, kes on meie elukaaslased selles suures tantsus, mida me elus võime nimetada. Ja siin on muidugi ka siis teine pool on see, et kõik on ju seoses, kuigi siin, ütleme, siin samas linnas ja läbi elektrooniliste kanalite rääkides tundub, et bioloogilised pooled oma vahel ei ole tugevalt seotud. Et kas me tahame või ei taha, kui neid liike kaob ära erinevaid eluvorme, siis ühel hetkel see hakkab mõju avaldama meie enda eksistentsile. Et me oleme ka tugevalt seotud, me ei ole alati programmid, me ei ole ainult riistvara, me oleme üks suur osa sellest keerulisest maailmast, mida me võime siis biosfääriks kaiaks, kuidas keegi tahab nimetada.
Mida me enne seda salvestamist arutasime, mis lisadest kiiresti välja tuua, on see, et kui me räägime liikide kadumisest praegu üleüldse suuremat, siis tegelikult palju olulisem on rääkida liikidest võib-olla, mis ei olegi veel ohus ja mis ei olegi veel kadumus, lihtsalt sellepärast, et nende juba vähenemine tähendab ohtu teistele liikidele. Millest täpsemalt või mida te täpsemalt mõtlesite?
No siin on nagu 2 erinevat poolt, on esiteks see, et kui me räägime liikidest, siis liik on inimese mõtlemise üks kategooria, mis teatud eluvermade puhul sobib väga hästi, aga kui me läheme inimesest kaugemal, ütleme sinna juba ütleme, seente juurde ja argide algorganismide juurde, siis täna hästi ei toimi. tänu sellele mulle endal meeldib rääkida mitte niivõrd palju liikidest ja eluvormidest, aga mis on samal juhul on oluline, et kui liik kaob ära, siis on see ühel pool totaalne ja aga samal ajal unustame ära see, et liigid eksisteerivad, eluvormid eksisteerivad alati populatsioonidega ökosüsteemidest ja kuna nad niimoodi ökosüsteemides eksisteerivad, siis nad on oluliselt seal lokaalsel selle koha peal. Liik ta võib olla levinud, aga kui ta on lokaalselt populatsioonina kadunud, on see juba suur kadu. Ja liikide kadumise kõrval märkimisväärselt mastaapsem on tegelikult populatsioonide kadumine. Ja siin on veel üks moment on oluline, et mõningad liigid süsteemides, kompleksides süsteemides on selliseks loodud, et nad peavad olema väga arvukad. No, kas või räägime siinkonnadest või räägime tudukatest või räägime pisiimetajatest, aga kui meie tegevuse tõttu nende arvukus läheb alla, siis liiginad on võivad säilitada, aga selle ökoloogilise rollina, mis nad oma keskkonnas peaks olema, seda nad enam täita ei suuda, mille tulemusel ma palju teised liigid lähevad väga kehk olukorda. Nii et oluline ei ole mitte ainult see, et see üks teatud eluvorm säiliks, aga et ka tema funktsioon ökosüsteemis saaks edasi toimida.
Ja samas me teame seda vana lauset, et loodus tühja kohta ei salli, ehk siis kui mõni populatsioon oma funktsiooni kaotab, siis kas sinna ei tule midagi muud asemele?
Seal küll loomulikult on see, et ega siis see, mida me looduseks nimetame, mis iganes see on, ega see ei kao, see lihtsalt muutub teistsuguseks kogu aeg. Ja ühel hetkel on lihtsalt küsimus, et mille määral on ta sobilid meie enda eksistentsiks, ka siis otseselt eksistentsi situatsioonis või ka eetilistes, esteetilistes kaalutustes, need on väga palju erinevaid aspekte. Loomulikult kõik muutub, ta muutub nõrgemaks, nagu näiteks praegu räägitakse Amazona sürmmetsast, eks ju, et ilmselt me oleme jõudnud sinna faasi, kus ta on pöördumatu protsess, et ta hakkab saa valmiks ümber muutuma. Nüüd ei räägi liikidest, aga ökosüsteemidest, eks ju. Ta lihtsalt muutub, kuna tingimused on muutunud. Ei tähenda, et loodus ära kaotab muutunud teissuguses. Võib-olla vaesemus. Ja võib-olla ka kindlasti vaesemus.
Ja, nad kaob ära väga mitmetele liikidele, tulevad asemele siis teised, eks?
Ja vaesemad ökosüsteemid ja no mine sa tea, võib-olla mingisuguste paljude tuhandete, kümnete tuhandete aastate pärast kuskil tekivad jälle liigikad koosusest. Naljakas on see, et kui vaadata neid väljasuremisperioode, mis on olnud pärast seda, on liigirikkuse alati natukene suurenenud. Nii et kui niimoodi puhtalt väga filosoofiliselt inimkaugelt vaadata, et noh, et siis pole ju midagi, et kui ka meie poolt on tekitatud see suur kriis, inimpopulatsioonid lähevad ühel hetkel võib-olla kohki madalamale tasemale, et bioloogia säilib edasi, eks bioloogiline rikkus. Aga meid huvitab ikkagi see, et see keskkond, kuhu me kuulume, säiliks ja meie koos sellega.
Mm-hmm. No, mida me siis ikkagi ise teha saame? Räägime sellest samas, et see meie ümbritsev keskkond ja meie ise säiliks. Mis on peamised asjad, mida inimesed ise teha saavad? Loomulikult ka siin eelnevalt räägiti ettevõtete vastutustundlikkusest ja teadlast erinevatest konkreetsetele liikidele suunatud päästemehanismidele, aga kui räägime välja suuremas laines, siis see üks haaval päästmine ju ei ole see, mis meile turvalist või tuntud elukeskkonda alles hoiab.
No seda täiesti kindlasti, sest et teadlased võivad teha ükskõik kui palju pingutusi. Et kui meie üldine suhtumine maailma, et me peame järjest rohkem tootma, me peame järjest rohkem tarbima ja püsima, siis see on lootusetu. See ei too pääsmist. Me võime küll palju, kui veel rääkida sellest, et liigid suurevad välja ja teha seal mingid projekte ja asju, see ei anna tulemust. Lõppkokkuvõttes sõltub kõik sellest, kuidas me näeme maailma näeme, kuidas me tajume see, mis on meie pead, mis on meie suhtumistest. Ja sellest kuskilt ka tuleb see võti, et peab muutuma suhtumine ülejäänud elusse meie ümber. Austus ja respekt, et me nii palju ei proovi domineerida, aga me proovime jagada keskkonda teist eluvormidega. Näiteks kui me toome majandussüsteemid praegu, siis suurel määral majandussüsteemid ja rahandussüsteemid toimivad põhimõttel, nagu ülejäänud elu ei olekski olemas või et on lõputu ressurss. Tähendab paratamatult seda, et majandussüsteemides looduskapital ja looduse tähendus peab omama hüppeliselt suuremat tähtsust, mis tähendab majandusmudelid ja rahandusmudelid tuleb kõik ümber majandus. See on väga, väga suur ettevõte. Ja see on üks ka põhjus näiteks, miks ÜRO tasemel praegu räägitakse seda kõike muutva muutuse vajadusest, et ei aita sellisest kosmeetilisest tehnoloogiate juurde toomist ühiskonna tervitamata muutuma.
ÜRO on üleüldse kestliku arengu eesmärgid, mis võiksid oma vahel nii-öelda ideaalsesse olukorda jõudes saavutada siis sellise kestliku ja tasakaalus maailma, kus kõigil on hea elada, noh, siiski suhteliselt keeruline hetkel näha seda majandusliku ja keskkonnaalase ja inimvaimse taseme korraga sellist tõusmist, et tegelikult on nii palju räägitud, et tegelikult ei ole võimalik rohe majandus Euroopa Liiduski kasvab on tore asi, aga et nagu meil ei ole võimalik reaalselt majanduslikku kasu samal tasemel edasi teha samal ajal keskkonda paremini hoides.
No absoluutselt nõus, et nii kui me räägime majanduslikust kasust, kui me räägime praegu näiteks siin samast viiruse kriisist tagasi minemisele täpselt samade majandusmudelite juurde, me läheme järgmisesse veel suuremasse ja veel keerulisemasse kriisi. Samal ajal aga, et seda mudelit nagu muuta, mis on praegu ütleme see mütoloogia, mis meie suhestumist maailma määrab, seda on keeruline teha. Ma olen nõus sellega, et roheleppe on tore asi, aga see on ikkagi selline peenhäälestamine täpselt samadest printsiibidest lähtuvalt, mis on toimunud kogu aeg. Ja kui need printsiib ei muudeta, siis ei muutu maailm. Aga murendama peab seda põhimütoloogiat. Seda peab samm-sammult tegema iga otsa peal, nagu ma olen kuskil kõist parem ütelnud, et kui ühiskonnas kuskil seal 3-10% inimestest mõtleb teistmoodi, siis hakkab ühiskond muutma. Et seda esialgselt massi on tarvis saavutada, kes oma maailmasse suhtumist on muutnud ja see mõju peab loomulikult ühel jõudma siis ka majandustasemetele ja poliitilistele tasemetele.
No see on kõik teema, mis täiesti ka kas kaudsemalt või otsemalt puudutab ka need samu erinevaid liike ja populatsioone, mis on igatavid ohus. No, mis seis üldse, kui me räägime nüüd Eestist ja Eesti loomaliikidest, mis seisus meie praegused liikid suuresti on? Meil on neid paardiki punastas raamatus ikka olemas. Aga kas on kedagi või midagi või mõnda populatsiooni, mille üle Eestis praegu väga suurt järelvalvet või millele väga palju tähelepanu pööratakse, et asi on kriitiline?
No tegelikult, kuidas ma sulle ütlen nüüd, et praegu käib punase raamatu hindamine teatavasti ja mul ei ole volitust neid tulemusi välja öelda, aga ilmselgelt on näha seda, et väga paljud tavalised liigid on veel muutunud ootamatult haruldasteks, kas just päris ohustatuks, aga nende arvus on järsult alla läinud. Eriti linnu liikide osas. Nii et see kõik viitab sellele, et meie ühiskonna tegevuses on mingid asjad paigast ära. No, metsategevusest me räägime, aga mul on endal viimasel erel rohkem niisugune tunne, et selle metsaprobleemide kõrval, mis on väga olulised teemad, jäävad kõrvale ka meie põllumajandusest tulevad teemad. Need samad neonikotinoidid, mis lähevad pinnasesse, millel on tohutu mõju putukatele, kahepaiksetele, ka ilmselt isi imetajatele jäävad, siit tuleb see sama jutt sisse, need liigid, kes peavad arvukud olema, kuna arvukud ei ole, siis nad muutuvad teisi liigid. Et ka see pool, mis on seotud põllumajanduses ilmselt reaalselt tootmisega, et ilmselgelt see ei ole jätkusuutlik. Ja ka siin peab toimuma muutused, et see liigirikkus meie ümber, mis meil on, elurikkus meie, mis meie ümber on, mis säilib. Ja tulen jälle tagasi selle juurde, et ühel hetkel põhiline teema on ikkagi see respekt, austust teist eluvormide vastu ja selle nagu sisse viimine igapäeva toimetustesse. Ehk siis me ei domineeri, aga me jagame keskkonda.
Mm-hmm. No, kas see austus, mõistmine, arusaamine, kas see on ka peamine, mis loomaaiad teevad selle jaoks, et tagada liikide säilitada? Loomulikult konkreetselt on see asi, et teie juures on paljud mitmete liikide viimased isendid, ma ütlen teie juures üleüldse loomaaedades, aga see suurem töö on just see, vist ka just inimestes loodusega, loodusest aru saamise kuidagi tekitamine.
No jah, tavaliselt kiputakse rääkima loomaaed ise ka, et vaadake, kui me viime loomi loodusesse tagasi, see tagasi viimise võimalus on siis, kui on kuhu tagasi viime. Ja teiselt poolt vastuväede loomaaedadele, et vaadake, mis te teete, te peate vangistuses neid loomi, aga samal ajal, kui väljas pole ei olegi liikul eriteid kohti, kus neid loomi pidada, siis see on see viimane nagu ülekõrs, mis nende liikidele võiks olla, elada siis inimese poolt kontrollitud keskkonnas. Aga tõsi on see, et kuna tänapäevane tsivilisatsioon on niivõrd kaugenenud ökoloogilistest keskkondadest, et sellest aru saamine, mõistmine, muutub järjest raskemaks ja tundub, et me saame eksisteerida sõltumatult sellest, siis linnakeskkonna inimestele loomaaiad oleks need kohad, kus seda teadmist ja arusaamist tuua. Nii et selles suhtes järjest rohkem ka loomaajanduslikus keskkonnas süveneb see arusaamine, et liikide kaitsemise süvaviis on ikkagi see, et me selgitame inimestele elutähtsust, elu mitmekesisuse tähtsust. ehk siis loodusharidus, keskkonnaharidus, looduskultuuri edendamine. Ja noh, loomulikult sinna juurde, kui vähegi on võimalik, siis proovida neid kaduvaid liike, mis on tavaliselt sellised karismaatilised liigid, neid alaluid ja kui on võimalik, siis loodusega tavaliselt.
Ja see ongi siis see loomaaedade kõige suurem, kõige olulisem roll liikide säilitamise juures.
Eelkõige on see, et jõuda inimesteni ja rääkida neile, eriti noorele põlvkonnale, miks erinevad liigid on olulised ja tekitada seda emotsionaalset vau-tunnet, et kui huvitavad nad on. Et seda elurikkust on niivõrd palju teistsugust kui meie on. Ja noh, üks asi on huvitav, et inimesed käivad ju loomaaedades järjest rohkem suur linnades. Et ilmselt see on mingisugune selline võõrandumine teistest elukoormidest, mida siis loomaaed, looduskeskkond, linnakeskkonnas suudavad nagu kompenseerida, aga seda saab ära kasutada ka selleks, et viia teadmist inimestele tagasi sellest, et me oleme bioloogilised oledused ja me peame toimima koos üle keskkonna.
No jah, no, selle jutu peale ma olen seda ka varem küsinud, aga kas me varsti näeme, siis ka ikkagi siga lehma ja kana Tallinna looma ja see linnastunud noor saaks aru, millega tegemist on.
Ma usun küll, et ega see teema on olemas kõik need ühel hetkel ju sellised hetked jõuavad välja sinna rahastamise teemadele ja siin tuleb tasajad arvu liikuda, aga teema sellest, et tõugusid erinevaid koduloomi näidata, see ei ole midagi uut looma aedades ja see on ka vajalik, et lapsed saaksid vahetu kogemuse sellest, mis vanasti kunagi külakeskkonnas oli iseenesest mõsted.
Absoluutselt. Aga suur tänu, Tallinna loomaaed rektor Tiit Varan, natukene seda liikide ja loomaaedade teemat avamast rääkimast ja loomulikult praegu võtma nüüd eeskõik öelda, mis olukord on, tahtsin öelda, kes tahab rahulikult võtta ja loomi vaatama minna liike, siis saab loomaaeda tulla, kas praegu saab loomaaeda tulla?
Jaa, praegu väljas saab jalutada, aga sisehoonetesse sisse ei saa.
No, aga nädala vahetus ja järgmised ka veel ees, et kutsume inimesi kindlasti loomaaeda tulema natukene vaatama neid ilusaid loomi ja loodusharidusega tegelema. Aitäh, Tiit Varan.
Ilma parandaja.
Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
Aeg on nii kaugele jõudnud, et hetkel küll hakkamist välja vaadates uskumatu, aga ilmad lähevad soojemaks ja tähendab see seda, et iga aasta, nagu iga aasta suure tõenäosusega, aga selle aastal hakkab peale konnaränne. Mul on hea meel, et Elfi konnad teed algatuse eestveda ja Henri Timusk on meiega nüüd ühinenud. Henri, millal hakkab meil see suurem rändeosa nüüd siis peale ikkagi?
No, võt selle küsimusel on niimoodi, et seda küsida on alati väga lihtne, aga vastata sellele on pehmelt öeldes võimatu. Tõesti, on siin seal nähtud juba üle tee minemas reeglina rohukonnasid, kes on üks kõige varasemad ärkajad ja liikujad ka siis, aga suurem ränne ilmselt on veel ees. Ja noh, millest see sõltub nüüd täpselt, ei oska kahjuks või õnneks keegi öelda, aga ütleme siin mõne aasta, mis me sellega oleme teinud, tegelenud selle kampaaniaga kogemuse põhjalt, võib arvata, et kui ilmad on sellised umbes 6-7 kraadi soojakraadi juures ja on niisugune mõnus niiske väike seenevih, et siis nad suure tõenäosu hakkavad rändama. Aga noh, siin on olnud ka aastaid, kus ei tule sellist ilusat ilma ja ränne jääb hoopis ära või on ilus nii-öelda konnarände ilm, aga ikka rännet ei ole, nii et see ei ole alati reegel. Et nii on. Pigem ta peaks ikkagi olema jäsukene õhtupoolik ja isegi niisugune esimene pool ööst, et see on neile nagu selles mõttes kõige magusam aeg on kuskil seal 90 ja sealt edasi võib-olla 11, vahel isegi 12 öösel. Aga jah, et on olnud ka juhuseid, kus ütleme, temperatuur langeb sinna kuskil isegi miinuste kanti ja kuna konnad on kõigu soojased, mis tähendab seda, et nende keha temperatuur sõltub suuresti välistemperatuurist, siis ütleme, et see pilt on päris kurb, kui siis need miinuskraadidega üle tee jutumärkides tormavad konnad, siis seal niisuguses aegkluubis üritavad siis nende autorataste vahet läbi manöverdada, et selles mõttes on need miinuskraadid päris ohtlikud neile.
Täiesti aru saadud. No ühesõnaga tegelikult juba tasub täiesti silmad lahti hoida
suures tiivist on ikkagi teada eriti kohalikele inimestele kindlasti, et kus kohas need konnarände kohad on ja paljudes kohtades üle Eesti on juba ka ju tegelikult märgid väljas. Noh, ütleme Tartu maantee peal võib-olla silmi nii palju lahti hoidma ei pea, aga igakord kui kuhugi väiksemale teele lähete, siis juba eriti õhtu poole tasuks vaadata, et midagi tee peal liigutab, siis ei pruugi olla enam ainult lehed ja siuke eemise sügise jääk, mis viimase tuulega üle tee läheb.
Ja ma võtaksin sõnasabast kinni, et isegi Tallinn-Tartu maanteel tasub silmi lahti hoida sõitjast. Aga jah, see oli hea vihje on see tõesti, et paljud... No paljud on võib-olla palju öeldud, aga mitmed omavalitsused on asunud koostööle meiega ja meie palve peale on välja pannud konna hoiatusmärgid, mis on sellised kummalised märgid, mida igapäev ei kohta ja mis on ajutiselt teedel välja pandud, kus on siis kitse või põdra asemel on konn seal nii-öelda hoiatusmärgi peal. Ja võt nende märkide, kui sellised märgid on väljas, siis nende levialas või ütleme siis sellises mõjualas peaks olema küll hästi tähelepanel. See muidugi ei tähenda seda, et muul ajal ei peaks olema tähelepanel. Aga jah, et seal on siis nii-öelda ära märgitud konnarende kohad. On ka teisi konnarende kohti ja nagu siin juba sai mainitud ka, et neid on siin aastate jooksul päris palju üle Eesti ja reeglina nad ongi nii-öelda tekkinud meie konnad.elfond.ee lehele niimoodi, et inimesed on teada andnud sellistest suurematest rändekohtadest. Et noh, eelkõige võib-olla peaks täpsustuseks ütlema, et see konkreetne konnad teelt kampaania keskendub ikkagi eelkõige nendele konnarändekohtadele, mis olude sunnil ristuvad meie nii-öelda igapäevaste autoteedega. Et see, kui konnad kuskil metsas rändavad ühest kohast teise, see on täiesti nende vaba valik ja seda me nii-öelda ei ürita kuidagi ohjata ega päästa.
Jah, noh, seal peavad ise endaga hakkama saama suure tõenäosusega. No praegu ka kutsutegi inimesi üles ju tegelikult enda ümber ringi vaatama nii öelda, et võib-olla kellel eelmist aastat mõni ehitatud konnasillak katki on läinud või lihtsalt otsida uusi kohti, kus kohta või vaadata üle, et kus need konnad üle tee lähevad. Eks siis praegu vist ongi see aeg, et need inimesed, keda see teema huvitab, saaksid teha nii-öelda ettevalmistusi suuremaks rändeks?
Igal juhul, et siin nüüd ilmade, ütleme, et siin nädal tagasi olid väga sellised ilmad, et me siin omavahel pidasime seda iga-aastast vaidlust. On üks leer, kes ütleb, et nüüd hakkavad kohe rändama, on teine leer, kes ütleb, et ei maksa veel muretseda, et nii pea jääkab. Ja see vaidlus kõik on juba ära olnud, mis tähendab seda, et varsti peaks hakkama nad ikkagi rändama. Aga tundub, et praegu on ikkagi piisavalt jahe veel, et niisugust suuremat rändamist ei ole. Ja sellepärast ongi just see aeg kõige parem minna huvilistel näiteks meie kodulehele sinna konnad.elfond.ee ja vaadata täpselt siis punkti haaval üle, mis ja kuidas see konnade aitamine käib. Ja seal on ka kaart, kuhu on kantud meile teada olevat konnade rände sellised problemaatilised kohad peale. Ja sinna saab ka ise, et kui on teada, et on kuskil konnad teel, et siis saab sinna ise ka juurde märkida need kohad, kus siis see olukord on. Aga sel aastal, nii nagu ka eelmisel aastal, tuleb olla nüüd natukene selles mõttes tagasihoidlikum, et Eestimaa Looduse fond ei korralda talgusid selle sõna tavapärases mõttes, vaid pigem kutsub inimesi märkama siis oma kodukoha ümber konnarände kohti ja võimalusel siis ise appi minema. Pidades kinni kõikidest kehtivatest COVID-iga seoses reeglitest ja olema siis hästi tähelepanelikud teede peal ka.
Mm-hmm. Ja sellegi poolest igas sellisest algukohast võiks teile teada anda, et loomulikult esmane on konnule teie aidata ja teine, et ka kas või nii-öelda statistika nivel võiks teile teada anda, et ka siin selline asi toimub, võiks ole.
Igal juhul, see oleks väga, väga teretulnud sellepärast, et jällegi, et kes võtab vaevaks sinna meie kodulehel korra minema, et siis seal on näha aastate lõikes kogu see nii-öelda numbriline pool meie sellest kampaaniast. Ja noh, minu meelest on see ikkagi 8 aasta kohta päris märkimisväärne hulk konnasid, kelle me oleme nii-öelda vabatahtlike abiga üle tee aidanud ja selles mõttes oleks hästi tore, et kui inimesed kuskil toimetavad, et siis nad kindlasti paneksid ka oma toimetuse sinna kirja või siis kui ei saa mingil põhjusel kirja panna, siis võtaks meiega ühendust ja siis me saame seda ise teha.
No absoluutselt ja 21 800 konna umbes, kahe paikset täpsustajan eelmisel aastal sai päästetud, noh see aasta äkki tuleb veel rohkem.
No ütleme, eesmärk ei ole nüüd siin rekordid püstitada, aga noh minu jaoks on noh, eriti kõnekas on see number 140 000 kõikide 8 aasta peale kokku. Et see on minu mõelest täiesti selline võimas argument, millega siis põhjendada inimestele, kes noh, ütleme, et pehmelt öelda skeptiliselt suhtuvad sellisesse konnade aitamise vajalikusesse, aga kahepaiksed on tänapäeval üsna ohustatud just keskkonnamuutuste tõttu ja see pisku, mis me saame teha selleks, et nii-öelda enda poolt korraldatud korralagedust natukene korrastada, noh, see minu mõelest tuleks seda võimalust kasutada.
Absoluutselt. No kas need, kes on varasemalt abiks käinud ja olnud, kui suurem ränne piht hakkab, saavad teilt jälle kirjad, et nüüd on aeg minna ja vaadata? Ehk siis annate teada?
Jah, meil on välja kujunenud aastate jooksul selliste aktiivsemate talguliste postiloend, kuhu me kindlasti anname teada, et siin seal ja tegelikult selles samas postiloendis juba käib elav selline arutelu ja siin seal, kes on näinud või aidanud juba oma esimese konna üle tee, on postitanud pilte ja jaganud nii-öelda kogemusi. Ja et selles mõttes meil selline keskkond on, aga sellegi poolest üks hästi levinud eksiarvamus näiteks on jälle see, et Eestimaa looduse fondil on selline kiirreageerimisüksus, et tuleb ainult teada anda, et vaat siin kased aga hakkavad konnad rändama ja juba ta lendabki kohale ja hakkab konni aitama, et nii see päris ei ole. Et me ikkagi ootame inimesi ise märkama oma kodukoha ümber või siis nendel teedel, kus rohkem liigeldakse konnade rännet ja siis võimalusel ise aitama. Et me oleme nõuga eelkõige hea meelega toeks. Meile võib alati helistada ja kirjutada ja küsida, aga pigem me oleme võtnud nagu sellise suuna, et isegi valesti aidatud konn, noh nii kummaliselt kui seda ei kõla, on rohkem aidatud konn kui ütleme autoratast ajal hukkunud konn. Aga sellegi poolest, kellel võimalik, peaks ikkagi jälgima neid nii-öelda nõudeid, mida konnade abistamise vaja täita on.
Absoluutselt ja kogu selle info leiab teie kodulehelt üles. Aga suur tänu, Henri, selle info eest ja mis siis ikka inimestele öelda, et hoidke silmad lahti ja tõesti igasuguse maante peale mitte ainult konnarenda ajal, et autoroolis võiksid üles silmad lahti olla vaadata, mis ümber toimub.
Ilmaparandaja.
Selline oligi selle nädala ilmaparandaja saade. Loodan, et teil oli see sama põnev kuulata, kui minul seda teha ja kokku on ilmaparanda ise ja neile eetris natuke vähem kui nädala aja pärast, aga ärge ka unustage selle nädala jooksul enda ümber ringi vaadata, et leida viise, kuidas ilma parandada. Tänane saatejuht oli Mart Valner.
Ilmaparandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.